Počúvate Newsfilter denníka N, podcast, ktorý môžete jednoducho podporiť tak, že si predplatíte denník N na adrese predplatne.denníkn.sk/podcast. Správy dnes vybral a komentoval Juraj Javorský, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že čo si myslí kandidát Ševčovič, je najťažšou otázkou volieb, o tom, že šéf Penty prišiel s realistickou verziou SMS-iek a o tom, že Fico si nevšimol voľby, prezidentské ani predčasné. Posledná prezidentská debata denníka N nevybočila z doterajšieho charakteru súbojov. Bol to nerovný boj kandidátky, ktorá ešte stále prekvapuje otvorenosťou svojich postojov, s kandidátom, ktorému akoby niekto pod hrozbou trestu zakázal vysloviť vlastný názor. Ak sa v nej predsa len odohralo niečo nové, bola to jasná prevaha Zuzany Čaputovej nad Marošom Ševčovičom v oblasti, ktorú on označuje za svoju najsilnejšiu stránku. Možno najviac reprezentatívny obraz debaty sa týkal poľnohospodárstva, presnejšie otázky, či by sa kandidáti pridali k žiadosti farmárov odvolať ministerku Matečnú. Zuzana Čaputová odpovedá, že by sa k ich žiadosti pridala, pretože ministerka nesie spolu zodpovednosť za nezákonné odoberanie pôdy farmárom. Publikum tlieska. Maroš Ševčovič odpovedá, že chce radšej hovoriť, citujeme, celkovo o poľnohospodárstve. O poľnohospodároch, ktorým treba dať viac peňazí, o kvalitných potravinách, o ministerke Matečnej, ktorá robí, čo sa dá a treba ju v tom podporiť. Potlesk. Zuzana Čaputová reaguje stručnou poznámkou, že len aby potom neprišli naši ľudia a farmárom tie peniaze nevzali. Obecenstvo nadšene tlieska. Ševčovič to nechce nechať tak, obracia sa na Čaputovú a pýta sa, čo urobila pre poľnohospodárov. Citujeme, kde sú policajti, kde je podanie na generálnu prokuratúru? Koniec citátu. Čaputová odpovedá krátkým príbehom poľnohospodára, ktorý sa na ňu obrátil s prosbou o pomoc. Ona sa ako advokátka obrátila na policajného riaditeľa, aby presunul vyšetrovanie záležitosti z východného Slovenska. A keď neúspela, obrátila sa aj na generálnu prokuratúru. Citujeme, minulý týždeň som sa dozvedela, že trestné stíhanie bolo zastavené, klient plakal do telefónu. Toto som urobila. Koniec citátu. Ševčovičovi treba uznať, že nevstať a neodísť z debaty a prípadne aj z volie pri takejto súperke je jeho doteraz najväčší politický výkon. Ševčovič sa počas celej debaty nevzdával sebe vlastného štýlu, ktorého podstata je nikoho neuraziť, nestratiť, neodradiť. Najdesivejšie to bolo pri témach, v ktorých sme ho doteraz mohli považovať za názorovo vyhraneného. Namiesto opisu pár príkladov. Keď padne otázka, či je snaha Slovenska prijať 10 sýrskych sirôt dostatočná, Ševčovič začne hovoriť o slovenskej pohostinnosti, o dobrých srdciach a o prevádzačoch. Čaputová povie, že je to málo. Na otázku, či sa stotožňuje s pozastavením členstva maďarského Fidesu Viktora Orbána v EPP, odpovedá Čaputová jednoznačne kladne. Keď dostane Ševčovič otázku, čo hovorí na možné európske sankcie voči Poľsku, odpovedá, že Slovensko má byť tmelom. Na spoločnú otázku, koho považovať za prezidenta Venezueli, odpovedá Čaputová, že dočasne Guaidóa. Ševčovič neodpovedá, pretože ako vraví, jeho odpoveď by mohla zhoršiť situáciu vo Venezuele. Jedinou výnimkou, pri ktorej Ševčovičovi unikol názor, bola kancelárka Merkelová. Hovorí, že toho, citujeme, spravila veľa, ale posledné rozhodnutia otvorili masovú migráciu a spôsobili otrasy v celej Európe. Koniec citátu. Toľko teda k pomeru síl oboch kandidátov v téme zahraničnej politiky. Šéf Penty Jaroslav Haščák sa nechal prvýkrát po rokoch spovedať novinármi. Rozhovor dal aktualitám, pre ktoré pracoval Ján Kuciak. Neskrývaným motívom bolo striasť zo seba podozrenia zo spojenia s Kuciakovou vraždou, ktoré vyvolali prepisy jeho komunikácie s Marianom Kočnerom o odnení Čuráka. Haščákovo rozhodnutie poskytnúť rozhovor bolo strategickým ťahom a aj príprava naň bola precízna. Kým zhodnotíme, čo sa Haščákovi podarilo a čo nie, pozrime si najpálčivejšie časti rozhovoru, z ktorých viaceré nevyšli respondentovi úplne podľa plánu. Podľa Haščáka nebol objektom vulgárnej SMS-ky od Kočnera Ján Kuciak, ale policajný vyšetrovateľ a nemalo ísť o jeho fyzickú likvidáciu, ale o jeho odstavenie od vyšetrovania objednávky vraždy Silvie Folcovej, spoločníčky Pavla Ruska. Haščák síce nechcel menovať, ale bolo pre ňo ľahké nechať na novinárov, aby vyslovili meno Lukáša Kyselicu a vysvetlili, že okrem Pavla Ruska vyšetroval aj kauzu Gorila, čo sa bytostne týkalo záujmov Penty. Ak teda bol Haščákov plán podhodiť médiám iné meso na miesto verzie o Kuciakovej vražde, tak sa mu to podarilo. To však neznamená, že mu to nemáme veriť. Scenár, v ktorom sa šéf Penty dohaduje na odvolanie vyšetrovateľa Gorily s Kočnerom, je nielen uveriteľný, ale aj pravdepodobný. Haščák aktualitám hovorí, ako sa mu ako majiteľovi viacerých médií ozývajú podnikatelia aj politici, ktorí cítia krivdu zo strany novinárov píšucich pre médiá Penty. Takýmto sťažovateľom mal byť aj Kočner. Bez ohľadu na vplyv Penty na obsah či na personálnu politiku svojich médií sa dá povedať, že Pente vyšiel zámer s atómovým kufríkom, ako pomenoval skupovanie médií predčasom spolumajiteľ Penty Marek Dospiva. Keď Haščákové kruhy vnímajú, že má v rukách atómový kufrík, tak ho naozaj má. Haščák sa v rozhovore priznal, že vulgárne vynadal novinárovi SME Adamovi Valčekovi za to, ako písal o kauze Mekom. Otvoril som dvere a začal expresívne prskať, čo to píše za p***ny. Zrejme išlo o preventívne priznanie, lebo Haščák tušil, že ak to nevytiahne sám, vytiahnu to aktuality, ktorým to mohol v minulosti rozprávať sám Adam Valček. Haščákovo priznanie dokazuje, že jeho reči o nezávislosti médií boli mláteným slami a že jeho motívy pri kúpe novín boli tie najprimitívnejšie, aké sa dali čakať. O to väčší obdiv si zaslúžia médiá, ktoré si udržali nezávislosť od takéhoto majiteľa. Najpikantnejšou pasážou rozhovoru je Haščákovo rozprávanie o nahrávke dialógu Kočner-Trnka, pretože tomu nešlo úplne podľa plánu. Keď novinárom vysvetľuje, že tento dialóg nesúvisel s vraždou Kuciaka, ale s Gorilou a snaží sa to preukázať obsahom, povie aj konštrukciu, citujeme, či za Gorilu zaplatil alebo nezaplatil 1 000 000 eur. Citujeme z rozhovoru, za nahrávku ste mali zaplatiť 1 000 000 eur? Neviem, koľko som mal zaplatiť, vy ste povedali. My sme nič nepovedali, nepreriekli ste sa. Ježišmária, na nahrávke sa hovorí o 1 000 000? Áno. Na nahrávke sa hovorí o 1 000 000 a Haščákov problém je, že táto informácia sa dostala na verejnosť až o 3 dni neskôr, ako robil rozhovor s aktualitami. Vie Haščák, čo je v policajnom spise, alebo bola náhoda, že trafil sumu? Ešte minulý týždeň Haščák médiám tvrdil, že jeho vzťah s Kočnerom bol sporadický. Po rozhovore v aktualitách vieme, že pod týmito slovami si máme predstaviť, že sa poznali vyše 20 rokov, pozývali sa na významné rodinné oslavy a riešili spolu viacero obchodov. Banka Penty pomáhala financovať Kočnerove aktivity aj za cenu pokuty od NBS. Kočner úveroval Pentu cez zmenky za viac ako 10 miliónov eur. Haščák teraz hovorí, že Kočnerov karuselový charakter jeho biznisu, vratky DPH, si uvedomil až v roku 2017, keď o nich písal Trend. Tvrdí aj, že o Kočnerovi si nikdy nemyslel, že by, citujeme, prekročil pomyselnú hranicu, koniec citátu, a organizoval fyzické násilie. Opäť citát, nikdy by ma však nenapadlo, že to môže zajsť tak ďaleko. Kočnera som vnímal ako psa, ktorý síce breše, ale nehryzie, koniec citátu. Toto prirovnanie by zrejme použili aj mnohí novinári, a to aj po vražde Jana Kuciaka. Na rozdiel od Haščáka však novinári s Kočnerom neriešili od jedne vyšetrovateľa Gorily. Všetky veľké investičné skupiny musia pracovať s informáciami a robiť aj to, čo sa volá business intelligence, odpovedá Haščák, keď sa ho pýtajú na bývalého šéfa ŠTB Alojza Lorenca, či bývalého šéfa kontrarozviedky Ľubomíra Arpáša, ktorých si Penta platila. Tým plynule prechádzame k jadru podnikateľského prístupu Jaroslava Haščáka. V ňom sa získavanie a zneužívanie citlivých či tajných informácií chápe takmer ako súčasť marketingu či strategického plánovania. A sme pri samej podstate Haščákovho posolstva, že on sám je síce tvrdý, ale inak férový chlap, ktorý sa z povahy svojho biznisu musí vyrovnávať aj so špinou, čo pláva v spoločenských a ekonomických vodách. Povedal, nemám problém priznať, že v podnikaní existuje aj tzv. Šedá zóna. To hovorí človek, ktorý svoje podnikanie rozbiehal s Lexom, poznámená všetkých mafiánov, čo sa spolčovali s Kočnerom, je hlavnou postavou spisu Gorila a aktuálne sa musí vyzliekať z podozrenia, že mal niečo aj s vraždou novinára. Haščák sa nás celý čas snaží presvedčiť, že vražda je už za hranicou, ktorú by on sám nikdy neprekročil. Robí to presvedčivo, pretože obetuje zvyšky svojej podnikateľskej povesti, keď pripúšťa veci, o ktorých by ešte nedávno nechal svojho hovorcu hovoriť dobre premyslené lži. Pravda, že robí to tak, aby sa nič z toho nedalo použiť pri skutočnom vyšetrovaní. Škody budú, ale len nepriame. Za normálnych okolností by bola možnosť predčasných volieb najdiskutovanejšou politickou témou v krajine. Lenže šéf najsilnejšej politickej strany vyrobil aj v pondelok video o sebe namiesto o voľbách a jeho koaliční partneri sa nevyjadrili vôbec k ničomu, dokonca zrejme nehovorili ani sami medzi sebou. To je prejavom, že tu rozhodne nemáme normálne politické okolnosti a že sú predčasné voľby logickým krokom, ktorý má nasledovať. Pripomeňme, že odkedy Andrej Danko v nedeľu ponížil premiéra Pellegriniho slovami, ako náhodne sa dostal k funkcii a že je nepodstatné, čo hovorí, nedostal žiadnu odpoveď. Ani od premiéra, ani od premiérovho šéfa. Namiesto toho natočil Robert Fico nové video so starým motívom o tom, či je alebo nie je v rakúskych novinách napísané, že je šéfom slovenskej mafie. Namiesto na Danka sa vykričal na šéfredaktorku SME a k otázke, čo si myslí o predčasných voľbách, sa vôbec nedostal. Najvýznamnejší informačný posun tak nastal v záležitosti, ktorá je hlavnou zámienkou predčasných volieb. Ukázalo sa, že kým SNS považuje rokovania s USA o spolupráci pri modernizácii slovenských letísk priam za okupáciu slovenského územia, ich minister obrany Gajdoš ešte v januári písal Američanom nadšené listy o tom, ako dúfa, že to všetko dobre dopadne. Keď sa denník N pýtal ministra, ako to v januári myslel a čo sa odvtedy zmenilo, nedostal žiadnu odpoveď. Odpovedala však SNS, že Gajdoš ešte nevedel, čo vie dnes. V tejto chvíli nevieme napísať, kedy prestane riešiť Robert Fico sám seba a Andrej Danko útok na slovenskú zvrchovanosť a dostanú sa k vážnym politickým otázkam, akým sú koaličné vzťahy a predčasné voľby. Podľa nepotvrdených informácií sa môže už v útorok konať koaličná rada, ale nikto nevedel povedať, ani mimo záznam, čo si myslí Robert Fico. A teraz ešte správy jednou vetou. Štefan Harabin podáva ústavnú sťažnosť na prezidentské voľby. Voľby podľa neho neprebehli ústavným a zákonným spôsobom. Peter Tóth vypovedal na NAKA v Nitre vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej takmer celý deň. Pri odchode sa vyhol novinárom. V prípade zneužívania v tábore Chachalan začala generálna prokuratúra stíhanie. Pripomína, že sexuálne zneužívanie detí je jedno z hlavných tém, ktorým úrad venuje veľkú pozornosť. Brat Zuzany Čaputovej a šéf Pezinskej bunky progresívneho Slovenska Danilo Strapák vyvracia správu, podľa ktorej zanechal svoju firmu v dlhoch. Na Facebooku s ňou prišla prešovská organizácia mladých sociálnych demokratov. Čaputová hovorí o konšpirácii a antikampani. Štátna volebná komisia zaregistrovala generálneho manažéra Smeru Viktora Stromčeka ako tzv. Tretiu stranu v prezidentskej kampani. Na podporu Maroša Šefčoviča cez transparentný účet môže minúť 100 000 eur. Podobne za Čaputovú kampaňu je podpredseda PS Michal Truban. Predseda finančného výboru Ladislav Kamenický za Smer povedal, že nedostal ponuku na obsadenie postu ministra financií, no myslí si, že meno nového ministra padne skoro. Hlavné mesto dostalo pokutu vyše 380 000 eur za obstarávanie zimnej údržby. Úrad pre verejné obstarávanie skonštatoval porušenie zákona pri zmluvách, ktoré podpisoval Ivo Nesrovnal. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský a na záver posledné slovo odo mňa. Politická strana Sme rodina navrhuje, aby na platné referendum stačila už 30% účasť a odôvodňuje to tým, že, citujeme, politické strany v Národnej rade opakovane nechránia verejný záujem, ale záujmy finančných skupín. Koniec citátu. Bude to od Kolárovcov nečakaná sebakritika, alebo to možno hrajú na bugára a budú tvrdiť, že oni nie sú politická strana, ale hnutie, takže ich sa táto výčitka netýka. Ale to je v podstate maličkosť. Neviem, či v Sme rodina sledujú najväčšiu politickú krízu od druhej svetovej vojny vo Veľkej Británii a či si pamätajú, že na jej začiatku boli tiež reči o tom, že treba posilniť práva občanov zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Ale chcieť od Borisa Kolára, aby domýšľal dôsledky svojich populistických návrhov, by bolo priveľa, keď po referende o Brexite Britom gratuloval slovami: ostanú vo voľnom obchode, budú mať možno rovnaký štatút ako Švajčiari, ale nebudú im hlúpe hlavy z Bruselu určovať, ako má vyzerať uhorka, ako má byť zakrivený banán, či si majú vziať migrantov. V skutku prezieravé. Do počutia zajtra.